kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Okay, sa puntong ito, ating alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa South Australia kasama ang ating tagapagbalita na si Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma!
Magandang araw din sa iyo, Clotette, and din sa ating mga kapuso, mga kaibigan at mga katotol na nakikinig sa atin ngayon dito sa radyo. Ngayong Huwebes, magandang umaga po sa ating lahat.
Severe weather warning kayo dyan sa South Australia at saka may mga puno dong natumba at mga bahay na nasira. Apektado ka ba?
Ang ulan dito sa amin, dito sa where we live, which is eastern southeast part ng Adelaide, hindi masyado na, pero naramdaman ko yung hangin. Ngayon na medyo, makita mo talaga ang ulan. Mulan. Kaya yung mga magpais na normally dumarating dito na maaga, hindi pa dumarating. Pero sa bandang western side, oo, yun ang area na medyo na-apektuhan. Pero parang siguro dumaplis lang na dumaan ang malakas na hangin. Kasi we were expecting that last night. Dito sa area where we live, hindi masyado.
So safe naman ang iyong mga pamilya, Ate Norma?
Awa ng Diyos. We are okay naman. Sana yung mga na-apektuhan, hopefully, they got the immediate response naman sa mga emergency responders. So, I hope they'll be helped properly.
Isang street sa Adelaide, sa suburb ng Morphett Vale, ang talagang todong natamaan, no? Kung saan talagang nasira yung mga properties at mga puno na tumba.
Mga few, less than 10 kilometers away sa amin. In weather conditions, minsan ang 10 kilometers, malaking diferensya. Dahil nga, pag 2 kilometers away lang mula sa amin, sometimes umuulan sa kanya. Sa amin, hindi. Sunny.
Paiba-iba yung weather kada suburb, kada lugar.
Oo, parang very spotty ba?
Yes.
Although, siguro nakichempo lang. Depende siguro sa clouds na dumadaan.
Katulad din sa Melbourne na paiba-iba yung weather. Biglang in an hour uulan, tapos bigla na namang iinit. So, parang unpredictable din.
Oo, nga 4 seasons in one day.
Oh, and we'll get used to it. Kaya nga minsan kapag pupunta ka ng trabaho, kailangan dala mo lahat ng mga panlaban mo sa lamig at sa init. May payong ka, may jacket ka. Kasi hindi mo alam yung takbo ng panahon.
Talagang parang girls camp, ano? 4 seasons ang preparahan mo every time lalabas ka.
Anyway, pasadahan natin yung mga balita mula dyan. Simula bukas, kailangan isakatuparan ang pagsasanay ng COVID martial training dyan sa South Australia?
Yes, lumabas yan kahapon mula sa opisina ng ating premier dito sa South Australia. At yung mga negosyo na nasa hospitality, yung mga gym at fitness centers, public swimming pools, social clubs at saka community clubs, mga religious o mga nasasangkot sa seremonya ng pananampalataya, mga supermarkets at hardware stores, mga distribution centers, at mga negosyong kinakailangan may COVID management plan, sila ay nire-require ngayon na magkaroon ng martial training or may representative na may martial training. At ang COVID martial training na ito ay sinasagaw online at www.covid19.sa.gov.au.
Online training lang siya?
Yes, online training. Tapos after that, kapag matang kumpleto mo yon, may madadownload ka rin certificate.
Ah, okay.
At yung certificate na yon ipapakita mo kapag may mga renal and then mayroong random checking for audit. So you have to have that.
Sa susunod na balita, hinimok naman ang mga tatawid sa border na muling mag-apply ng essential travel status.
Ang essential travel status na ito ay may mga panibagong direksyon. Kung ang mga mag-a-apply na ito ay may mga dati ng may status na miyembro ng community border crossing community. At dahil ang kanilang status ay nasuspende noong ika-21 ng Pebrero sa taong ito. Ito ay nangangahulugan na may mga karagdagang restriction na maisasakatuparan para sa mga taga-Victoria na nagnanais na pumasok dito sa estado ng South Australia. Kaya mula bukas, ang kategorya na cross-border community ay ilalaan para sa mga trabahador sa agrikultura, pagsasaka na may mga pag-aaring lupaing sakahan na nasa distansyang 40 o 40 kilometro mula sa border. At ito rin ay para sa mga estudyanteng nasa 11 at 12 years o mga seniors, juniors and seniors. At gayon din yung mga nagdadala sa kanila o mga nagbibigay na kanilang transportasyon, punta at magmula sa eskwelahan.
Sa ibang balita, may libreng pabakuna. Sino-sino naman ang makaka-avail?
Ang bakunang ito ay pinatupad nung Martes hanggang kahapon. Dito sa, actually, malapit sa amin dito itong suburb na ito. Ito ay para sa mga multicultural communities. At ang mga ibang binigyan nito ay ang mga residente na dito sa South Australia na may hawak na temporary visa at mga estudyante internationals, mga mamamayang nasa kagititang financial. Ito ay sinakatuparan itong nakaraang Martes. At dito ay dito lamang sa Terry White Cumberland Pharmacy and it is in cooperation sa Multicultural Communities Council ng South Australia.
Ito ay flu vaccine at the norms, hindi ba?
Yes, flu vaccine, oo. Hindi pa yung hindi pa available yung ating vaccine para sa ating COVID-19.
Oo, yun yung hinihintay ng lahat eh.
Oo nga.
Okay.
Para sana we could be more comfortable at medyo may kumpiyansa na tayo maglalabas kapag ganun, lalo na kung nasa edad tayong vulnerable ng situation natin.
Sa ating susunod na balita, may mga binuksang parangal naman dyan.
Yes, so, ang mga kabayanan sa rehiyon ng Timog Australia ay hinihimok ng gobyerno estado ngayon na magpapunomina para sa gawad ng South Australia ng Agricultural Town of the Year. Unang ginawad ang parangal na ito noong nakaraang 2019 kung saan ang nanalo ay ang bayan ng Clean. Ang pagbubukas ng nominasyon ay sinagawa sa bayan ng Kapunda kahapon. At ayon kay Minister ng Primary Industries and Regional Development na si Ginoong David Basham, dahil sa mga pagsubok na nahaharap sa mga komunidad sa rehiyon, mahalagang suportahan ng mga mamamayan ang nasabing parangal. Ang nominasyon ay bukas hanggang ika-18 ng Setyembre. At isa pa rin parangal ay napag-adaman na ang 2020 Governors Multicultural Awards ay bukas na. Hinihimok ng gobyerno estado ang mga mamamayan sa komunidad na multicultural sa estado na magnumina ng mga kandidato para sa mga parangal na nagsusulong ng multiculturalismo. Ang mga parangal na ito ay nasa ilalim ng Departamento ng Premier at Gabinete at igagawad ng Multicultural Affairs. Ipipresenta ito ng gobernador ng South Australia na si Honorable Hugh Van Ley. Ang mga nasabing parangal na bukas na para sa mga nominasyon ay sa kategoryang Outstanding Individual Achievement, Arts and Culture, Community Sector, Media, Private Sector, Public Sector, Senior Volunteer, at Youth o mga kabataan. Ang nominasyon ay magsasara sa ika-9 ng Oktubre at i-anunsyo ang mapipiling mga mapaparangalan sa taong 2021.
That's good news. At nanuwagan naman ng mga voluntaryo ang ating gobyerno dyan?
Yes, mula naman ito sa Enfield Port Adelaide City Council. Magpalabas ang Local Government Association ng South Australia ng panawagan para sa mga mamamayang nagnanais magvoluntaryo at interesadong sumuporta sa sektor ng gobyerno lokal sa panahon ng emergency na sumati sa Local Government Functional Support Group o LGFSG. Tanti na mga pangyayaring sunod-sunod itong mga nakaraang 10 taon, ang mga komunidad ay malubhang naapektuhan ng mga emergency. Kasali na rito ang bushfire sa York Peninsula, Dudley Creek at Sangaroo Island, pag-ulan at pagbasa sa iba't ibang bahagi ng estado at kamakailan ay ang outbreak ng epidemya. Ang mga emergency na ito ay siyang nagudyok sa pagpapagalaw ng LGFSC upang suportahan ang pakikipagtulungan sa gobyerno lokal. Naging matagumpay ang nasabing suporta kung kaya nagpapanawagan ngayon ang LGFSC sa mga komunidad ng tulong para sa mga karagdagang magbubolontaryo. Ayan ang kabuuan ng ating balita ngayong fortnight na ito, the best. At ito pong ang ating weather ay siya ngayon ang magiging pangunahing concern natin mula dito sa South Australia at this time. So, hanggang sa muli po, si Norman Hennessy po. Ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.